Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, nkimmel ħabib tgħid il-professur Joe Friġieri nsejt inkun għall-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Joe, interessanti, jiġifieri llum għandna storja oħra. Ngħid interessanti għax ninnota ċerti affarijiet innutom isek meta jkun qed jgħaddu numru ta' affarijiet. Imma di bħal oħrajn li kellna fosthom riċentement għandek dan il-kuntrast bejn tnejn min nies. Mhux fl-istejjer kollha kien hekk, imma qisu għandek dal-binarju doppju. Di darba ħana naraw ir-raġel li dar id-dinja u li joħor li ma marin kien. Laħa darba kienna il-filosofu u din tfajla li fajnejħ ma tafxejn.
Ekko, titħaq biħax waqa fil-ħofra. Anki meta minna l-imċew laħek toqt innota ftit, għalkemm m'hemmx figura ta' xi ħadd ieħor, imma inti għamilt sew li għamilt dak il-kuntrast dan li jsib id-djamanti u jarmihom. Djamant wara liħor fi xmara. U inti għat li ma kiku kim bnidem iħor, kważi rittajd li f'sensieħ normali, dak ma kienx jarmihom. Vil dak il-kontrast jgħat hemm ukoll. Avoli għamemx figura oħra.
Ma kultant ikunu t-nej minnis, per eżempju, għolni kena l-bulli.
L-bulli u l-vittma.
L-vittma li sar tabib u l-bulli.
Ejva
li sar biċiet.
U koll waqaf il-ħofra.
Naraw dalli dar id-dinja u li għolli marim kienu naraw x-kontrast ħajkonna.
Dak li dar id-dinja u li ħor li ma marim kien. Kien hemm raġelani li minn żożitu żar ħafna pajjiżi. Bilkemm jilħaq jasal lura minn x'imkien li ma jerġax jibda jaħseb biex imur x'imkien ieħor. Ġejju sejjer m'għandux sabar jorqod jumej id-dar u jerġa' jitlaq. Iqum filgħodu u ma jkunx jafej qiegħed u jkollu jiftaħ il-bagalja u jħares lejn il-biljett. Jew iċempel isfel fil-lukanda biex jgħidulu. Illum Ruma, għadha Pariġi, bitgħada Londra. Il-ħamisa tieni, il-ġimgħa Istanbul, is-sibt il-Kajr, il-Ħadd Malta, it-tnejn Bonn, it-tlieta Madrid u Barċellona, l-erba Lisbona u jerġa' jibda. Fis-sajf kien isifer il-bot, darba mar l-Amerika u dara minn kosta sa kosta, darba oħra għatta xarejn l-Awstralja, jiġri minn belt tal-oħra, donnu xi ħadd qed jiġri warajh. U issa kien qed jimla l-bagalji biex imur iċ-Ċina, il-Malasja u l-Indonezja. Kull fejn imur, kien joqgħod fl-aħjar Lukandi u jiekol l-aħjar ikel. U ġili tant kien ikun għajjien li ma kienx joħroġ ħlif biex jara l-ħwienet u jixtri s-souvenir żarqrabadu u ħbiebu u t-tfal tagħhom. Kien ukoll iħobb iġemma l-bnadar tal-pajjiżi li għaddi minnhom u issa kien għaqqad kollezzjoni ġmiela. Imbagħad kien hemm raġel ieħor li f'ħajtu ma mar imkien. Maħarriċ minn pajjiżu, laħal bżonn u lanqas għall-pjaċir. Imma kellu librerija kbira u kien jixtri ħafna kotba u jaqra kull ma jiġi għall-idejh. U kien jaf jitkellem fuq il-pajjiżi u l-bliet u l-kontinenti ħafna iżjed mill-ieħor li mar fihom min jaf kemm il-darba. U kien jitkellem fuq il-kobor tal-Afrika u s-seħer tal-Indja u l-ġmiel tal-Amerika l-oħra. L-isfel mill-ekwatur, bil-foresti u l-muntanji u x-xmajjar, il-kontinent ta' ċiviltajiet kbar li jissan erdu. U kien jistħajlu jivvjaġġa ma' l-esploraturi l-kbar tal-imoddi, ma' Kristofru Kolombu, Marco Polo, Ferdinand Magellan, Vasco da Gama, il-kaptan James Cook, li miet maqtul wara li ħataf l-sultan tal-Gżejjer Hawaii u żammu priġunier tal-soldati tiegħu serqu waħda mid-dajjes tal-kaptan. U kien iterra fl-immaġinazzjoni mal-poeti u l-kittiba tar-rumanzi u jaqsam magħhom il-medet kbar ta' art tammiela u l-firxiet wisajn li fihom ma jikber xejn, blat u xari u lijiet u idien mux mimsusa, mux mittifsa, mux imtebba bil-marki ta' swaba u ta' saqajn il-bniedem. U kien jaf jirrakkonta l-istorja ta' dawn il-pajjiżi, dak li ġarbu u għaddew minnu n-nies li jgħixu fihom mal-medda tas-sekli, ix-xogħol u l-jasar, id-drawwiet u l-kostumi, il-ħrejjef u l-leġġendi, l-għana u l-faqar, żmien il-paċi u żmien il-gwerra, ir-rebħ u t-telf, il-ħajja u l-pjaċir, id-tbatija u l-mewt. Ma kien jaf xejn dwar il-lukandi. U li l-windi jilbsu t-tfajliet sbieħ li jduru mal-passiġġieri fuq l-ajruplani, u l-ħwinetta d-deb u d-diski u z-raben fit-torq ewlenin, dwar dan ma kien jaf xejn. Iżda dwar l-affarijiet l-oħra, iva. Issa min minn dawn it-tnejn kien ivvjaġġa l-aktar.
Għal-darba oħra ġew kellna żewġ stili ta' ħajja differenti, naturalment. Kif dejjem tajt inti meta nkun qed nitkellmu fuq dawn l-istejjer jew l-ħrejjef li tagħmel għandek il-ftit tal-eżaġerazzjoni għax dak li vjaġġa dak kollu qatt ma qara u lieħor li qara u qatt ma vjaġġa ma tajjeb għad-diskussjoni. Min l-aktar li vjaġġa?
Naturalment jina qed nipprova ngħid li l-aktar li vjaġġa kien dak li kellu l-kotba, mhux dak li kien imur minn posta li ħoru bil-kemm jaffej qiegħed. U l-idea tiegħi hi li l-kotba jiftħulek wesat kbar fejn tista' timraħ mhux biss bl-immaġinazzjoni imma anki bl-erf. Titgħallem ħafna, mill-kotba titgħallem ħafna. U għalkemm nispiċċa b'mistoqsija, l-mistoqsija hija retorika.
Sure, x'inti l-bias tiegħek fl-istorja
u allura għandek mill-ġdid dal-kuntrast. Kif inti kont qiegħed tgħid f'ħafna mill-istejjer tiegħi jiena nħobb noħloqhom dal-kuntrasti, għax mill-kuntrast tista' dejjem tislet il-messaġġ it-talima jdela li trid. L-importanza tal-kotba. Jow, ftit ilu miet Umberto Eco.
Ekku.
U nixtieq li nikkommemoraw ftit hawnhekk. Dana il-romanz li l-iktar għamlu famus mad-dinja, Il-Nome della Rosa, The Name of the Rose, li saru kol film b'Sean Connery fil-parti ewlenija. Umberto Eco kien jgħid, jiena il-romanzi tiegħi niktibhom fit-tmiem il-ġimgħa, mill-bqija jien filosofu. Kien jaqgħad dawn iż-żewġ bżonnijiet, dawn iż-żewġ xewqat li kellu.
Fil-romanzi tiegħu m'hemmx ukoll filosofija.
Hemm ukoll difatti kieku ma kienx ukoll jaf l-istorja tal-filosofija sew, ma kienx jista' jikteb il-Nome della Rosa għaliex qed ngħid hekk. Jifieri li rrid ngħid u rrid nagħmel punt ġenerali mbagħad nitkellmu ftit fuq dak il-ktieb u li inti minn kollox tista' toħloq storja, anki mill-istorja tal-filosofija tista' tuża l-immaġinazzjoni tiegħek biex toħloq storja bħalma għamel Umberto Eco. Għaliex fil-qofol ta' dan romanz inti għandek dan kunvent tal-patrijiet monasteru mitluf fil-muntanji u qed imutu l-patrijiet b'mod misterjuż. Kull ġimgħa jmut xi ħadd u ma jistgħux isibu l-kaptu, ma jistgħux jafu l-kawża ta' dawn l-imwiet misterjużi. U allura iqabdu lill-detektiv Patri ieħor minn kunvent ieħor u Umberto Eco jsejjaħlu William of Baskerville. Għaliex qed nidħol ftit dawn id-dettalji għaliex l-mistoqsija tiegħek kienet tajba ħafna fil-bidu. Illum fir-rumanzi li jinkitbu, rumanzi kontemporanji, hemm dawn il-cross references kontinwi. Għaliex dak li jkun ifakrek f'xi ħaġa oħra. Isemmih William of Baskerville. F'waħda mill-istejjer tad-detective Sherlock Holmes, miktuba minn Sir Arthur Conan Doyle, waħda mill-istejjer li tara famużi jisima The Hound of the Baskerville. So dan, detective, u għandek hawnhekk detective ieħor, illi qed jipprova jara jisib jiskopri il-kawża ta' dawn l-imwiet.
M'anki jew ġew interessanti wkoll, ma nafx iktar biex ma jgħid. Isna ftit dak li għadna fil-programm ieħor x'għawek għandek il-problema. Kwistjoni eżistenzjali u min jagħmel il-mitoloġija u min jagħmel il-logos.
Issa dal-ktieb li qed insembu il-Nome della Rosa jaqgħodhom it-tnejn jisuquha ktieb iffurmat minn ċriki konċentriċi, ġifieri ċirku li jiftaħ ġo ċirku ieħor, bħalma ta' inti titfaċaqa fadira u tagħmel dawk iċ-ċriqi li jibqgħu jinfetħu sakemm tilħaq it-tarf tal-għadira. U allura, għaliex xtaqt insemmih? Għaliex huwa wkoll rumanz fuq il-kotba bħalma il-ħrafa li għadna kemm rajna l-importanza tal-qari, dan biex insolvu l-misteru għal dawk li forsi laqraw il-ktieb u lanqas raw il-film, dana il-librar ta' dal-kunvent ikun iddeċida li jagħmel projbizzjoni fuq wieħed mill-kotba li kollu fil-librerija. U dan ikun it-tieni volum, it-tieni parti ta' trattat ta' Aristotele fuq il-poetika. L-ewwel parti tal-ktieb titratta traġedja u aħna nafu li Aristotele kiteb ukoll it-tieni parti l-intilfet. U din it-tieni parti kienet fuq il-kummedja. Ma baqgħetx teżisti għall-inqas m'għandniex illum kopji tagħha, però nafu li kitiba għax isemmiha fl-ewwel parti. Mentri Umberto Eco immaġina li fil-Medjuevu kienet għadha teżisti kopja ta' din il-parti fuq il-kummedja u l-librar ta' dal-kunvent jiddeċidi li dal-ktieb fuq il-kummedja isakru għandu u ma jħallix lill-oħrajn jaqrawh. Għaliex? Għaliex kien isostni, kien jemmen illi id-daħq fħal il-boloħ. Ir-raġuni għaliex tal-patri kien ħareġ din il-projbizzjoni kienet illi fil-Vanġelu għalkemm nafu li Kristu beka meta miet il-ħabib tiegħu Lazzru, minn l-ebda referenza għal xi episodju li fih Kristu daħ.
Kristu beda jitħaq.
Mi beda jitħaq. Allura dal-patri librar iddeċieda li l-patrijiet m'għandhomx jitħqu. U beża li jekk jaqraw il-ktieb ta' Aristotele fuq il-kummedja setgħu jiġġustifikaw id-daħq. Isibu xi raġuni li għaliha jibdew jitħqu.
Speċi għax jgħidulu isma' jekk Aristotele kitiba, allura mhux id-daħq. Il-boloħ?
Ekku, mhux id-daħq kollu ħażin jew anzi mhux id-daħq ta' min jikkundannaħ. Allura x'jiġri. Il-patrijiet taqbadhom kurzita. Għaliex jekk inti taf iktar minni. Jekk inti tipprojbixxi xi ħaġa, it-tfal jekk trid illi jiklu tuffieħa, u taf li ma tantx iħobbu t-tuffieħ, għajdilhom isma' f'dak l-armarju hemm frotta ra ma tmissuwiex. Tista' tibqa' ċert li seftu l-armarju biex jikluha.
U naħseb anke l-kbar jagħmlu hekk ukoll.
Isma' l-istorja ta' Adam u Eva fuq it-tuffieħ hija parabola interessanti. U dan ikun hemm il-patrijiet li billej jitilgħu fil-librerija, jgħaddu minn dal-Garigor tal-injam u jieħdu dal-ktieb u jinżlu jaqrawh. Imma x'għamel dal-librar makak ħażin? Dana biex jikkastigom, tar fil-paġna jgħat l-arseniku il-valenu, it-trab tal-valenu. U naturalment minħabba li dak iż-żmien il-kotba kienu ħoxnin u l-paġni kienu tqal meta tiġi biex taqleb minn paġna għall-oħra, il-patrijiet biex jaqilbu minn paġna l-oħra kienu jagħmlu dik il-ħaġa li dari fl-antik qabel ivvintaw il-magni kienu jagħmlu r-riċevituri tal-lottu. Jiġifieri jilaqgħu subajhom u jdawru il-paġna. U meta inti tilaq subajk u ddawar il-paġna minħabba li dal-patri xitan.
Ħanajdu lu patri xitan, ma nadux klim juħal.
Kien xeħet il-valenu fit-tarf tal-paġna, dawn kienu jivvelenaw ruħom u jmutu. Defatti.
Ma kienx ħaġa ta' daħ, di jifieri.
Defatti, hemm dal-episodju sabiħ anki fil-film jirrappreżentaw b'mod sabiħ ta' wieħed mill-patrijiet li tant iħoss ħruq fl-istonku illi jaqbeż ġobettija ilma u jereq. U din hija għaliex qed nirrakkonta din l-istorja. Għaliex ħafna drabi l-kotba ħolqu problema għal min kien iġibruħu b'mod awtoritarju għad-dittatur min jaf kemm hemm stejjer, aħna nafu bihom, ta' dittaturi li ħarqu l-kotba. N-Nażisti, il-Komunisti, dawk li ma jittollerawx l-espressjoni ta' ħsibijiet li huma ma jkunux jaqblu magħhom. Għaliex jibżaw illi jkun hemm xi ħaġa li tmur kontrihom. In-nuqqas tal-libertà tal-espressjoni f'reġim dittatorjali fejn hemm biss opinjoni waħda tajba u hi dik ta' min jiggverna, ta' min imexxi. Il-valur l-kbir ta' demokrazija hi li aħna drajna nittolleraw l-opinjonijiet li jikkritikawna. U l-kotba din ħaġa jagħmluha. Speċjalment il-kotba ta' ċertu tip li jiddiskutu il-politika. l-organizzazzjoni tas-soċjetà, l-istili tal-ħajja u l-bqija. Imma hemm tipi differenti ta' stejjer.
Imma ġo, vera, hemm tipi differenti stejjer sa jiġu għalihom, ma qabel imorru hemmhekk. Insemmejt l-importanza tal-qari, naqbel miegħek. Imma jekk issaqsi hemm barra u tajt in-nies il-ktieb rajt jew rajt il-film. Jibgħand l-ebda dubju li hemm iktar nies li raw il-film milli raw il-ktieb. Jiġifieri dak li qed ngħidu għall-importanza tal-qari nistgħu bl-istess mod ngħiduh għall-importanza tal-film, tat-televiżjoni, tar-radju, eċetera, eċetera.
It-tnejn huma forum differenti ta' arti. Meta lill-Umberto Eco staqsewh. Isma' inti jogħġbok il-film jirrendi fedelment dak li rid tgħid inti, allura ma jistax ikun li jirrendi fedelment għax jiena dak li rid ngħid ktibtu. Mentri il-film huwa forma differenti ta' kif titrażmetti il-messaġġ. Ħanamlu daqsxejn din id-differenza. Meta inti mor tara l-film, sa ċertu punt l-immaġinazzjoni tiegħek ċekkintaw il-limitajta.
Feru. Kif jgħidu? The difference between radio and television is that radio has better pictures.
Ettar, dina l-ewwel darba li qed nismagħha u frażi interessanti u fiha ħafna verità. Għaliex qed ngħidlek? Għax inti filli kont immaġinah lil dal-pat remote u lill-ieħor li miet u lid-detective mod ieħor. Filli issa f'daqqa waħda qed tara lil Sean Connery pereżempju, jew lil Murray Abrams bħala l-Inkwiżitur il-kbir. Inti meta tara l-film għandek vantaġġi kbar li huma naturalment il-vantaġġi li jiġu mill-viżwal, mill-immaġni li qiegħda quddiemek. Però meta qed taqra l-ktieb, inti għandek ħafna iktar lok għall-immaġinazzjoni. Għalhekk importanti li naqraw ukoll ir-rumanzi kbar, l-rumanzi kbar kollha saru film illum, kollha tista' ssibhom fil-left cinema. Imma tajjeb ukoll li tkun rajt l-oriġinal għax ċerti dettalji jintilfu. Per eżempju, id-dettalji tal-deskrizzjoni tal-pajsaġġ ma tantx tista' taqbadhom eżatt kif ikunu fil-ktieb u anki hemm l-idea li inti dejjem il-karattri tista' timmaġinhom u tagħmilhom tiegħek.
Jien fil-fatt u ma nafx jekk kienx esperjenza tiegħek ukoll. Kull meta rajt ktieb u rajt il-film, il-film ma ġobniex.
Le, m'għandix dik l-impressjoni jiena naħseb li jekk kellu raġun. Sakemm ma tippruvax tqiegħdhom fl-istess kategorija, allura inti taċċettah bħala mod ieħor kif.
Ma trid tagħmel dil-qabża ċara biex tagħmel. Għax inti jekk tant kunt tiġi għamet rajt il-ktieb li immaġinajt in-nies mod u immaġinajt l-affarijiet, li jisek il-film jiċċallinġi għalhekk l-immaġinazzjoni.
Imma mhux dejjem hekk, għaldiri naħseb li tista' tirrendi b'mod viżiv dak li hemm fi ktieb bil-limitazzjonijiet kollha li għedna qabel u bil-vantaġġi li tgħid. Għax jiena wara kollox hekk ma tkunx rajt ktieb u tara film għall-inqas tajt rajt il-film. Imma t-tipi differenti ta' kotba li ndeskrivi hawnhekk. Pereżempju nagħmel referenza wkoll mhux biss għar-rumanzi, imma anki għall-poeżija. Filosfu kontemporanju jew kontemporanja Amerikana, Martha Nussbaum kitbet ħafna fuq dan. Din tasal biex tgħidlek illi mir-rumanz inti tista' twessa l-immaġinazzjoni b'tal-mod fejn tidħol l-etika, illi dawk il-kunċetti u l-prinċipji etiċi li jkunu astratti, f'daqqa waħda inti tibda tarhom inkarnati b'mod konkret fil-karattru, fil-personaġġ. U allura jitati importanza kbira lill-kidba tar-rumanzi. U fid-daħla ta' wieħed mill-kotba tagħha, tikkwota lill-Iris Murdoch, illi jekk hemm xi ħaġa importanti ħafna xi tajt, trid tkun rumanzir tajjeb jew poeta biex tgħidha sew. Jiġifieri minn kif iġi pruħu karattru, inti tista' tagħmel din ir-riflessjoni etika li tkun rajt dwarha imma b'mod astratt fil-kotba tal-filosofija.
Meħ, ħna semmejna meta kun qed naraw din l-istorja li dan raġel kiera ġeneri differenti ta' kotba u naħseb li importanti li wieħed jaqra ġeneri differenti ta' kotba kif importanti li wieħed jiekol ġeneri differenti ta' ikel.
Inti pereżempju għandek il-biografija u għandek ukoll l-istorja Dawnu ma u koll għalkemm jixtiebħu ftit bħala ġeneri ma mhumiex l-istess. Għaliex min jirrakkonta l-istorja, li net m'għandniex ninsew li l-istorja jirrakkunta xi ħadd, dik hija importanti ħafna llum fl-istorjografija u fil-filosofija tal-istorja din ħaġa tiġi enfasizzata ħafna. M'għandna qatt ninsew li anke meta qed taqra storja hemm xi ħadd li qed jiktibha, jiġifieri hemm punt di vista, hemm perspettiva. Allora l-istorja tista' tiġi rakkuntata b'modi differenti. Imma fil-biografija inti tmur lil-in mill-istorja li xinti qbadt ma' karattru, ma' wieħed, u irrakkuntajt fil-biografija affarijiet li fil-kotba tal-istorja ma' tirrakkuntomx, x'ma jkunux interessanti. Fil-kotba tal-istorja inti tkun ħafna iktar ġeneriku u titkellem fuq il-moviment iktar milli fuq l-individu, fuq il-karattru tal-nif. Tista' semmih, imma mhux dik tkun l-iktar ħaġa importanti li qed tirrakkonta, imbagħad għandek kodba fuq l-istorja tal-arti, li minnhom inti tista' trabbi il-pjaċir, il-gost, il-xewqa, l-aptit biex iżżur mużew. Għara r-rabta bejn il-ktieb u l-ħajja l-barra mill-ktieb kemm importanti. Jew qabel tmur f'pajjiż bħalma kien jagħmel dan li jivvjaġġa minn naħa l-oħra, taqra xi ħaġa dwaru. Titgħallem xi ħaġa dwar u titgħallem ukoll xi ħaġa dwar il-kultura ta' dak il-pajjiż.
U allura l-vjaġġ tiegħek hemmhekk fiżiku. Meta jkun il-predeċessur tiegħu għall-vjaġġ tiegħek hemmhekk fil-virtwali fil-kotba, ħajkun ħafna iżbaħ l-esperjenza fiżika naħseb.
Se jkun ħafna iktar rik li tiktik ħafna iktar sodisfazzjoni.
Taf x'għandek tażel u twarrab u l-ħin li għandek tuża ħafna ħjar.
Ħafna ħjar. Mbagħad hemm ukoll il-kotba li jagħtuk informazzjoni xjentifika. Jiena lill-istudenti li jiġu jistudjaw filosofija. Jew ikunhom ħajrin jistudjaw, għajdu li x-senaqra. Najdilhom għamil tu o level tal-fiziks u jibqgħu ħarsu lejk.
Ja, vera, di kemm fejn toħroġ għadin.
Għaliex jiena kif nista' nitkellem pereżempju fuq il-filosofija antika jew fil-filosofija moderna, jekk dawn ma jkunu jafu xejn. Ġifieri inti trid tkun taf daqs xejn fuq fejn naf Koperniku, Kepler, Galileo, tkun taf naqra dwar il-rivoluzzjoni kbira li ġabu daw fix-xjenza biex imbagħad tifhem għaliex saret ukoll dik il-rivoluzzjoni, dik il-bidla radikali fil-filosofija. Allora dak huwa wkoll importanti. Allora ngħidilhom studjaw ftit fiziks biex għall-inqas meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq ċerti problemi ta' dat tip, intom tkunu tafu aħjar għal xiex qegħdin nagħmlu referenza. Jew kellha l-istorja tar-reliġjonijiet. Għaliex ikun hemm dil-bidla dir-rivoluzzjoni fil-filosofija moderna minn Descartes il-quddiem. Għaliex? Għax fl-istess ħin tkun ġrat dik ir-rivoluzzjoni l-kbira fl-istorja tar-reliġjon. Għandek it-twelid tal-protestantiżmu. U dan kien qajjem dubi kbar f'moħħ il-kontemporanji, kien hemm nies mifxulin għall-aħħar, isma' li ma knisja għandha raġun, li ma wieħed minn dawn li qed jitkellmu fuq il-Bibbja qed jinterpretawha sew.
Interessanti wkoll li diversi jorbtu l-qawma tal-protestantizmu u l-invenzjoni tal-istampar u tal-kotba stampati, ġifieri l-kotba ta' Elizabeth Einstein fuq l-istorja tal-printing, di toħroġa b'qawwa kbira kif jagħmel McLuhan fost nies oħrajn.
Ekku, l-idea li dejjem nipprova nispjega jiena hija illi s-suċċess kbir ta' Luteru kien illi ħabat fl-istess ħin meta Gutenberg ivvinta l-istampa. Allura n-nies setgħu jaqraw il-Bibja d-dar u ma kienx baqgħet biss xi ħaġa li jistgħu jaqrawha biss il-patrijiet u l-irkieb fil-monasteri.
Allura setgħu jkollu the individual interpretation of scriptures għax għandek l-scripture proprjetà tiegħek. Forsi qegħdin noqorbu lejn l-aħħar nettu. Ġeneru li tiġa semmejnieh dal-programm stess ta' qari jiġifieri r-romanz li imur lil-in kif anki inti semmejt qabel minn sempliċiment tajt l-istejjer, għax l-istejjer mhux sempliċiment stejjer.
Kemm hija interessanti dik il-ħaġa li l-Ingliżi b'mod ġeneriku jisejħulha fiction. Għaliex tinteressana daqshekk? Hija problema filosofika dina. Għaliex nikbi meta naqra kif spiċċat Anna Karenina, pereżempju? Meta naf li dina hija karattru fittizju, maħluq mill-awtur, maħluq minn Tolstoj. Għaliex tant hemm xebħ bejn il-karattru u r-realtà il-barra mill-ktieb li kważi kważi iktar nitqanqal meta naqra fuq il-karattru fittizju milli meta nisma' aħbar fuq ir-radju jew naqra fuq il-gazzetta jew meta immur nara dram fit-teatru. Għaliex jiena nista' nara azzjoni fuq il-palk jew naqra dwarha fi ktieb u nġarrab l-istess sentiment bħalli kieku ġrat fir-realtà mingħajr ma mbagħti l-effetti u l-konsegwenzi tagħha. U dak huwa s-sabiħ tal-qari. U allura forsi biex nispiċċaw dal-programm. Veru li kif qed inti llum l-immaġni iġbija il-film it-television qisu jirbaħ fuq il-ktieb. Però l-ktieb jibqalu dejjem il-valur is-siwi l-importanza tiegħu. U naħseb li tajjeb li dil-ħaġa jifmuha wkoll il-ġenituri meta jkunu qegħdin jisimgħuna u jifmuha wkoll l-iskejjel. Għax għandhom ikollhom daqsxejn ta' librerija li fiha it-tfal jistgħu jmorru jimirħu jaqraw storja, poezija, biografija u anki il-kunsilli ċiviċi. Għaliex m'għandux ikun hemm librerija fejn dak li jkun jista' jmur jaqra ktieb. Mhux dejjem imur hemmhekk għall-istess
ħaġa. Min għalik il-ktieb huwa l-ktieb stampat, l-ktieb fil-verżjoni elettronika mhux importanti daqsu?
Iva, importanti jiena ma naqrax fil-verżjoni elettronika għax m'għandix bżonn li jkoll il-verżjoni elettronika, ma hemm min isibha komda li jkun f'karozza tal-linja jew fuq tren ma jġor xejn miegħu u jsiba f'dak li jagħmlu Kindle illum u jaqra. Eħe, jiena dal-ktieb bej żewġ qoxriet li nista' nqalbu kważi anki nqiegħdu mamnieħri u nxommu jekk ikun għadu ħireġ mill-istampa, dik għalili tagħtini dik is-sensazzjoni li ma nsibix x'imkien ieħor.
Hekk waqt li nħallu l-professur Fiġieri saġi moħra jxom il-kotba, jien fadeġ u mhux ningrazzjakom tal-attenzjoni, nsellmilkom. Saħħa.